Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me valët e Radios Evropa Lir, programin në gjuhën shqipe. Un jam Besiana Xhara dhe drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, në këtë emision 15 minutësh ju ftoj të ndiqni. Konsiderohet se me zbatimin e disa projekteve kapitale në Kosovë mund të ulet sa do pak shkalla e lartë e papunësisë. Fëmijët me nevoja të veçanta ballafaqohen me probleme të mëdha në sistemin arsimor. Partia e presidentit ukrainas Petro Poroshenko fiton zgjedhjet e përgjithshme në Ukrainë. Fillimisht ju ftoj të ndiqni një blog të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka falendëruar votuesit ukrainas që kanë votuar partin pro-evropiane në zgjedhjet e përgjithshme. Ai ka njoftuar se bisedimet për koalicion do të fillojnë qysh sot. Shpresoj se do të kemi shumicën parlamentare në mënyrë që të bëjmë ndryshimet e nevojshme kushtetuese, ka thënë Poroshenko. Ndryshe sipas agjencisë Reuters, partia Poroshenkos ka fituar 23.1% të votave. Fronti Popullor i ish kryeministrit Arsini Jaceniuk ka marrë 21.2%. Më shumë se 10.000 njerëz kanë protestuar në Budapest të Hungarisë kundër propozimit të qeverisë që shfrytëzimi i internetit të bëhet me pagesë. Protestuesit thonë se një gjë e tillë është shkelje fundamentale e të drejtave të njeriut. Protesta është mbajtur të dielën para Ministrisë së Ekonomisë, organizuar nga një grup që ka më shumë se 210.000 mbështetës në Facebook. Një deklaratë për media lëshuar nga protestuesit thuhet se shfrytëzimi i internetit me pagesë do të pengojë qasjen e barabartë të përdoruesve, duke i ndarë hungarezët që jetojnë në kushte më të këqija ekonomike. Kryeministri i qeverisë Viktor Orban ka njoftuar me 21 tetor për vendosjen e një tarife për të gjithë përdoruesit e internetit. Zgjedhjet presidenciale në Brazil kanë rizgjedhur Dilma Rousseff presidentet e vendit. Majtisja Rousseff ka marrë 51.5% të votave në një vend që numeron 203 milion banor, duke mundur kandidatin tjetër, Aicio Neves, i cili ka marrë 48.5% të votave. Rousseff, 66 vjeçare, ka bërthirje vendit për bashkim, pas një procesi zgjedhor të vështirë që shumë e kanë konsideruar se e kanë darë vendin. Rousseff dhe Neves kanë zhvilluar një fushat të ashpër me kritika të larta ndaj njëri tjetrit. Rousseff dhe Partia Punës që ajo udhëheq kanë një program të zgjeruar social përmes të cilës u është ndihmuar miliona brazilianëve që jetojnë në kushte të vështira ekonomike. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, vazhdojmë emisionin me shpalosjen e shtypit kosovar përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Besiana.
Zenel, korrupsioni në Kosovë shpeshherë ka qenë temë kryesore e gazetave në Prishtinë. A ka diçka sot për këtë?
Për dallim nga hera të tjera, Besiana e përditshmja koeditore sjell sot shkrimin ekskluziv që ka për temë dyshimet, siç thuhet, të forta për korrupsion në EULEK. Gazeta thekson se prokuroria e njohur e misionit evropian për sundimin e ligjit të Kosovë, Maria Bamje, ka siguruar prova se dy prej zyrtarëve më të lartë të EULEK-it kanë marrë rishfet për të mbyllur të paktën 3 raste të mëdha kriminale. Sipas gazetës, krye prokuroria e EULEK-it Jaroslav Vanovotna dhe ish kryetari i asamblesë së gjyqtarëve të Ulexit ka rënë në përgjim të task forces kundër korrupsionit duke komunikuar me sekser të ndryshëm. Koaditore sekson se ata besohet janë përfshirë në afera për mbylljen e rastit penal kundër Fatmir Limajt, Ilir Tolajt dhe në rastin e shpërthimit në lokalin Sekiraça. Përfshirja e tyre në veprime të rënda jo ligjore konfirmohet në përgjime telefonike të hetimeve dhe në biseda të zyrtarëve të Ulexit. Prokuroria e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Maria Bamje, akuzon po ashtu vëns prokurorin e prokurorisë speciale të Kosovës Jonathan Ratel, i cili deri në ndryshimin e mandatit të Ulexit ishte krye prokuror, se ka penguar çdo hetim kundër tyre dhe ka hapur procedura disiplinore kundër saj për parkim veture apo marrje të vajzës së saj në zyrë, siç thot ajo, në shenjë hakmarrjeje. Koaditore ka mësuar se Ratel në cilësinë e shefit të prokurorisë ka penguar hetimet penale të paktën në një rast tjetër të krimit të organizuar kundër një grupi prej 10 personash në cilin ishin të përfshirë disa biznesmen, një politikan dhe botuesi një gazete kosovare, lidhur me qindra hektar trona në Prishtinë dhe rreth saj. Kjo, siç thekson koaditore, është konfirmuar nga prokurorë të tjerë të Uleksit, të cilët janë incizuar nga një person emri i cili është i njohur për redaksinë. Një letër drejtuar Bukselit ka ndikuar që tri hapet ky rast, thekson Postierash koaditore. Besiana?
Kohë të fundit në ngërçi politik mbetet ndër temat kryesore në vend. Çfarë thon sot gazetat për këtë?
Sipas të përditshmes Tribuna, koalicioni pas zgjedhor Vlan pritet që përfundimisht të tërhiqet nga pretendimi i propozimit e kryeparlamentarit, duke synuar që të marrë në ndritim qeverinë e ardhshme të Kosovës. Burimet gazetës bën me dije se më tepër se një javë është duke u menduar seriozisht për një strategji dalse nga ky post, por problemi thuhet se mbetet si të ridefinohet marrëveshja e re e koalicionit. Gazeta ka vënë në dukje se në rast se deputetët e këtij koalicioni do të vendosin të drejtohen gjykatës kushtetuese për sqarimin e pikës 127 akt gjykimit për postin e kryeparlamentarit, ata sipas të përditshmes Tribuna e din përgjigjen, por këtë veprim do ta ndërmarrin më tepër për të fituar edhe pak kohë. Kohashtë, siç thekson gazeta, do të nevojitet sidomos te DKS dhe AKS dhe liderëve të tyre. Kësisoj Isa Mustafa do detyrohet të marrë një pëlqim të partisë qoftë për dorëzimin e postit të kryeministrit tek AK-ja, qoftë për ripozicionimin, duke i kërkuar AK-s që t'ia kthejë këtë post në kuadër të marrëveshjes. Kurse lideri i AK-s Ramush Radina, i cili siç nënvizon gazeta do të jetë më autonom në parti, më shumë do të analizojë situatën dhe do të vendosë nëse do të pajtohet eventualisht me postin e zëvendës kryeministrit. Besiana?
Ka diçka tjetër për të veçuar sot?
Shkurtazi nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që nxjerr në pahs deputeti i Kuvendit Kosovës Ramiz Kelmendi, Ibrahim Bucaliu, pronari i rrjetit të shitjes së derivateve HIP Petrol, Coca-Cola, si dhe kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KED, janë top importuesit e produkteve serbe në Kosovë gjatë vitit 2014. Mirpo, siç thekson zëri, në listë ka edhe shumë kompani të tjera kosovare që importojnë produkte serbe thuajse pa u vërejtur fare. Në bazë të një hulumtimi që ka bërë gazeta Zëri, shihet shumë qartë se nga viti 2005 deri më tash janë rreth 23 biznesmen kosovar top importues të produkteve serbe në Kosovë.
Zenel, të falenderojmë për informatat që na solle në studio. Dëgjues të nderuar, vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Konsiderohet se me zbatimin e disa projekteve kapitale në Kosovë mund të ulet sa do pak shkalla e lartë e papunësisë. Në këtë kuadër, përfaqësues të kompanisë Bechtel & Enka thonë se janë punësuar 400 deri në 500 punëtor varësisht nga sezoni i punës, por thuhet se disa projekte kapitale së fundmi janë pezulluar për shkak të krizës politike në vend. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Zbatimi projekteve kapitale në Kosovë vlerësohet se mund të arrinë zbutjen e papunësisë për një periudhë të caktuar. Vetëm në projektin autostradës Prishtinë-Hani-Elezit që ka filluar në muajin korrekt të këtij viti, janë punësuar afër 500 punëtorë dhe janë lidhur kontrata edhe me kompani të ndryshme që merren me ndërtimin e rrugëve. Ela Ruçi, zëdhënëse në konsorciumin amerikano-turk Bechtel & Enka, kompani kjo që ka fituar tenderin për ndërtimin autostradës të quajtur Arben Gjaferi, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë thotë se në këtë projekt është shtuar numri i punëtorëve pasi punohet në dy ndryme 24 orë pa ndërprerje.
Në këtë moment flitet për një numër rreth 400-500 punëtorë, por ky numër shtohet ose paksohet në varësi të punimeve të sezonit. Kjo, por ajo që është shumë e rëndësishme për të thonë është që Bechtel&Enka vazhdon të maksimizojë kontentin lokal, duke marrë tashmë punëtorë që i kanë arritur të kenë edhe aftësi, të cilat i kanë marrë edhe trajnime, të cilat i kanë marrë edhe përmes eksperiencës së rrugës 7.
Përveç punëtorëve, për realizimin e projektit, konsorciumi fitues tashmë ka lidhur kontrata me disa kompani që merren me ndërtimin e rrugëve, thot Ruçi.
Ne kemi shumë kompani vendore, të cilat janë të angazhuar në projekt, kemi eksperiencë jashtëzakonisht të mirë me kompani vendore. Të mos harrojmë që është një eksperiencë rritur në 4 vitet e projektit rrugës 7 dhe rrugës së kombit, një eksperiencë jashtëzakonshme që bëri të mundur edhe arritjen me sukses dhe përfundimin me sukses të atij projekti.
Edhe ekspert për këtë çështje konsiderojnë se projektet kapitale mund të ndikojnë në përmirësim të gjendjes socioekonomike për një periudhë të caktuar. Profesori i agroekonomisë në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, Halim Gjergjizi, thotë se në çdo vend zbatimi projekteve kapitale ka ndikime pozitive në mënyrë zinxhirore, pasi, siç thotë ai, krijon vende të reja pune, fuqizon gjendjen ekonomike, rrit konsumin, por në Kosovë efektet janë të vogla për shkak të shkallës së lartë të papunësisë.
Por në rastin tonë, në rastin e Kosovës, kur papunësia është enorme, këto projekte, çfarë është edhe ky projekt, janë fare periferike dhe jo aq të kontribuese në rritjen e punësimit. Gjithsesi, është një hap i vogël, po jo edhe ai që duhet të jetë për ta zbut, jo për ta zgjedhur, por për ta zbut problemin e papunësisë.
Sidoqoftë, shumë projekte kapitali janë pezulluar për shkak të ngërçit politik në Kosovë, por ministri në largimi financave Besim Beqaj ka premtuar edhe fillimin e realizimit të disa projekteve tjera kapitale në bashkëpunim me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Dy projektet sipas tij tashmë janë aprovuar, ai linje se kurudore nga kufiri Maqedonisë deri në fushë Kosovë, e pastaj të vazhdohet edhe projekte tjera të cilat do të shkojnë në kufi me Serbinë. Projekte tjera kanë të bëjnë me ndërtimin e rrugëve dhe energjetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë një temë sociale. Prindrit e fëmijëve me nevoja të veçanta thonë se ata çdo herë ballafaqohen me probleme të mëdha në sistemin arsimor dhe se u mungon mbështetja e institucioneve. Përfaqësues të organizatës Hendikos tregojnë se shkollave në Kosovë u mungon infrastruktura për fëmijët me nevoja të veçanta. Kronik e Ariana Kasapollit.
Gjithë përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin arsimor mbetet sfidë. Kështu thonë prindrit e fëmijëve me nevoja të veçanta, si dhe vet zyrtarë të organizatave të ndryshme që merren me këtë problematik. Nëna e fëmijut me nevoja të veçanta, Florina Grubi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithë përfshirja e fëmijëve në institucione shkollore mungon.
Më së pari nuk kanë edhe pedagog që janë adekuat që punojnë, duhet me punu me ta ndihmës ato asistenta ata që shpithirin. Se kjo gjithë përfshirja, po i përfshim, po nuk ka që janë të specializum mu marrë me këta fëmi. E nuk mundet një mësuse ose një pedagoge e qerdhës mu marrë njëjtë sikur me fëmi që s'kanë asnjë problem, sikur me fëmi që kanë probleme tila, se ndoshta jude është pak ma letë ose është pak ma fështirë, po janë fëmi tjerë që ndoshta kanë vështirësi dhe ma të mëdhaja.
Ajo flet edhe për vështirësi të tjera me të cilat përballet si mungese për krahjes institucionale.
Nuk punon se duhet punë ma e madhe. Logove duhet mu bo vet, mundësu du me thonë ato metodat pa ta shumë, se kjo ka mundësi me fojnë, nuk është prej fëmive që janë shurët me mencë, e ka atë aftësimi për duhet punë. Ajo është një pak një problem më i madhë që për duhet na mu angazhu ma te për si prendë dhe jo institucione që kam për detyrë mu marrë me ta.
Ndërka që Valit Zhubi, menageri programit të edukimit në Save the Children në Kosovë, thot se fëmijet me aftësi të kufizuara janë grupi i fëmijeve që janë më së paku të integruar në arsim.
Me gjithë atë, numri i përfshirjes fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin e arsimit është në rritje, duke ju falendëruar gjithashtu edhe bashkëpunimit që Save the Children ka me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, me drejtoritë komunale të arsimit dhe partnerë tjerë lokale.
Derisa Anita Kelmendi, e cila punon me fëmijët me aftësi të kufizuara në organizatën Hendikos, ka bërë të ditur se në shkollat e Kosovës mungon infrastruktura për fëmijët me nevoja të veçanta, e që si pasaj kjo e pamundson pjesëmarrjen si pikë e parë.
Tash mundemi me thonë që me qenë se kemë taku shumë shkolla edhe kemi qenë edhe të qerë dhe nga kanë të regu problemet tyre pse ata s'mujnë me marë një me aftësit kufizume ka qenë plëtsisht qasja atyne në për toalet ose dhe vetë një hymje edhe vetë kur jenë ulfmit për shamë ndë një karik ose bank ose diqka, kështu që ata kanë thonë që kanë me marë masa edhe mi abo sama qasht me këtyne fmive qoftë para shkollor, qoftë në qerë dhe tjera apo dhe në shkollë vetë.
Sidoqoftë, Kosova ka ende nevojë për më shumë mësimdhënës të trajnuar në mënyrë që ata të jenë të gatshëm të punojnë me fëmijët me nevoja të veçanta në të gjitha shkollat e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Konsiderohet se me zbatimin e disa projekteve kapitale në Kosovë mund të ulet sa do pak shkalla e lartë e papunësisë. Fëmijët me nevoja të veçanta ballafaqohen me probleme të mëdha në sistemin arsimor. Partia e presidentit Ukrainas Petro Poroshenko fiton zgjedhjet e përcjellshme në Ukrainë. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në ora 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.